Επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την ανάτην. Μαζί δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν εις τον ναόν την ενάτην ώρα για να προσευχηθούν. Βλέπουμε τους δύο μαθητάς αγαπητοί μου, Πέτρον και Ιωάννη, να ανέρχονται εις το ιερόν, εις το ναόν του Σολομώντος, του Ηρώδου δηλαδή, να προσευχηθούν. Είχαμε σημειώσει την περασμένη φορά ότι η Εκκλησία στην αρχή είχε διατηρήσει αγαθές σχέσεις με τον ναόν. Εξάλλου όλος εκείνος ο κόσμος ο οποίος άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου στις αυλές του ναού ήτο. Η οριστική αποκοπή της Εκκλησίας από τον ναόν θα ήταν μετά την καταστροφή του ναού, όταν πλέον η Εκκλησία θα έχει αποκοπεί και από τις συναγωγές. Οριστική. Ή το συνήθεια των Εβραίων να προσεύχονται 3 φορές την ημέρα, δηλαδή την τρίτη ώρα που είναι κατά τις 9 το πρωί, την έκτη ώρα που είναι κατά τις 12 το μεσημέρι και την ενάτη ώρα που είναι κατά τις 3 το απόγευμα. Συνεπώς, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης ανερχόμενοι να προσευχηθούν, λέμε ανερχόμενοι διότι ο ναός ήταν σε λόφο, στο λόφο Σιών ήταν υψηλότερα, ήταν 3 περίπου το μεσημέρι. Ας θυμηθούμε το θαύμα της Πεντηκοστής. Έλαβε χώρα την τρίτη ώρα, δηλαδή 9 το πρωί. Ακόμη ας θυμηθούμε ότι ο Απόστολος Πέτρος, ευρισκόμενος εις την Ιώπη, ανέβη στο δώμα του σπιτιού που τον φιλοξενούσε δια να προσευχηθεί την έκτη ώρα το μεσημέρι, εκεί που είχε πεινάσει και έπεσε εις μίαν έτσι έκσταση και είδε εκείνο το γνωστόν όραμα με την οθόνη με τα καθαρά και ακάθαρτα ζώα που ήσαν μέσα και άκουσε την φωνή «Πέτρε, θύσον, φάγε». Ήταν έκτη ώρα, μεσημέρι, όταν ανέβηκε ο Απόστολος δια να προσευχηθεί. Και τώρα βλέπουμε την ενάτη ώρα που είναι 3 το μεσημέρι. Λέγει ο 118 ψαλμός: «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». 7 φορές την ημέρα σε εδόξασα. Όπως λέγει πάλι ο 118 ψαλμός: «Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίσθεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Σηκωνόμουν τα μεσάνυχτα πάλι για να σε δοξάσω. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι ο πιστός Εβραίος μπορούσε να προσεύχεται και τη μέρα και τη νύχτα. Αυτό το επτάκης, 7 φορές, δείχνει ότι ο λαός του Θεού, οι πιστοί, οι Εβραίοι, ήθελαν να έχουν πάντοτε μία δοξολογία προς τον Θεό. Η ορθόδοξος τώρα χριστιανική λατρευτική παράδοση υπερβαίνουσα κατά των λόγων του Κυρίου τη δικαιοσύνη των Φαρισαίων, λέγει ο Κύριος, εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας, δηλαδή η αρετή σας, περισσότερο από ό,τι κάνουν οι Φαρισαίοι, δεν μπαίνετε στη Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία μας λοιπόν, η Ορθόδοξος, έχει το οκτάκης λατρευτικών. όχι μόνο μέσα στην ημέρα αλλά και μέσα στη νύχτα, δηλαδή το νυχθήμερον, νύχτα ημέρα, 8 φορές, ή ακριβέστερα έχει την ακίνητον δοξολογίαν προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών, ή κατά τον Απόστολον Παύλον το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Όχι 3, όχι 7, αλλά αδιαλείπτος, δηλαδή συνεχώς συνεχώς να υπάρχει η προσευχή. Πάντως οι 8 ακολουθίες που υπάρχουν μέσα στην ορθόδοξον λατρεία μας είναι οι εξής, τις οποίες πρέπει να ξέρουμε, και λέγω πρέπει να ξέρουμε διότι έρχονται άνθρωποι και μας λένε, επί παραδείγματι το απόγευμα που είναι η ώρα του Εσπερινού, τι ώρα έχετε τη λειτουργία? Σημαίνει δεν ξεχωρίζουν τις ακολουθίες και είναι λυπηρών. Θυμίζει το πράγμα πόσοι είναι οι Ευαγγελιστές και λέγουν 12, επειδή ακούνε 12 Ευαγγέλια τη Μεγάλη Πέμπτη, διότι μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη, το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα πηγαίνουν στην Εκκλησία. Ο πιστός πρέπει να είναι καταρτισμένος, να τα γνωρίζει όλα αυτά. Λοιπόν, οι 8 ακολουθίες, αγαπητοί μου, είναι οι εξής. Πρώτον, είναι ο Εσπερινός. Είναι πρώτος ο Εσπερινός, διότι με τον Εσπερινόν έχουμε την έναρξη του 24ωρου, ή αν θέλετε της 24ωρου δοξολογίας του Θεού. Ο Εσπερινός είναι η αρχή κατά το εβραϊκό ημερολόγιο, που αρχίζει η ημέρα από την δύση του ηλίου, δια να τελειώσει την επομένη ημέρα πάλι με την δύση του ηλίου, για να αρχίσει η άλλη πάλι ημέρα. Είναι ακριβώς αυτή η μέτρηση του χρόνου, όπως ήδη τελούμε τις μνήμες των Αγίων. Αρχίζουμε με τον Εσπερινό, λέμε Αγίου Γεωργίου. Θα τελειώσει λίγο πρώτου Εσπερινού η μνήμη του Αγίου Γεωργίου, θα σας το πω λίγο πιο κάτω, και μετά αρχίζει η μνήμη του επομένου Αγίου, της επομένης ημέρας. Πάντως ο Εσπερινός είναι η αρχή. Μετά είναι το απόδειπνον, που γίνεται μετά από το γεύμα. Όταν λέμε μετά από το γεύμα, δεν είναι απαραίτητο πάντα να φάμε για να κάνουμε το απόδειπνο. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί κανείς να το κάνει και συναπτά, μπορεί να το κάνει αργότερα, δεν έχει σημασία. Τρίτη ακολουθία είναι το μεσονυκτικόν. Το λέγει και η ονομασία, ότι γίνεται περί τα μεσάνυχτα, συνήθως μετά τα μεσάνυχτα, λίγο μετά, έως τις πρωινές ώρες, λέγεται το μεσονυκτικόν. Το πρωί προ της έκτης πρωινής είναι η τετάρτη ακολουθία, που είναι ο όρθρος. Μετά, όταν φτάσουμε 6 το πρωί, είναι η πρώτη ώρα. Πρώτη διότι η αρρύθμιση, όπως σας είπα, του 24ωρου, του λειτουργικού 24ωρου, είναι το παλιό, ας πούμε, ημερολόγιο. Ότι έχουμε πρώτη, είναι 6 το πρωί. 6, έκτη ώρα είναι το μεσημέρι. Και 6, 12 είναι η έκτη απογευματινή. Πάλι 12 ώρες έχουμε για τη νύχτα. Δεν έχουμε 24, αλλά 12 συν 12. Συνεπώς, η πρώτη ώρα είναι 6 το πρωί. Καθημάς. Η τρίτη ώρα, που είναι η έκτη ακολουθία τώρα, είναι στις 9 το πρωί. Η έκτη ώρα, 7η ακολουθία, είναι το μεσημέρι. Και πάμε στην 8η ακολουθία, που είναι η 9η ώρα, που είναι κάπου στις 3 το μεσημέρι ή πρώτου Εσπερινού, ή όπως γίνεται συνηθέστατα, συναπτά, κολλητά με τον Εσπερινό, και με την οποία 9η ώρα κλείνει το 24ωρο. Γι' αυτό, εάν είχαμε το Αγίου Γεωργίου σήμερα, πράγματι είχαμε το Αγίου Γεωργίου σήμερα, ανακομιδή των Αγίων Λειψάνων, 3 Νοεμβρίου, μνήμη του, άρχισε χθες με τον Εσπερινό, τελειώνει στην ανάτην ώρα, λέμε στην απόλυση ου του οποίου και την μνήμη επετελέσαμε. Επετελέσαμε τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου, κλείνουμε. Και μετά ευλογητός ο Θεός, Εσπερινός, για να αρχίσουμε τώρα την μνήμη του επομένου Αγίου, της επομένης εορτής κλπ. Εις το 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, στην παράγραφο 34, είναι ο δεύτερος τόμος της πατρολογίας της ελληνικής έκδοσης Αποστολικής Διακονίας. Λέει τα εξής: ευχάς επιτελείται όρθρου και τρίτη ώρα και έκτη και ενάτη και εσπέρα και αλεκτροφωνία. Βλέπει δηλαδή κανείς εδώ ότι το θέμα των ακολουθιών είναι μια αρχαία συνήθεια και επεξηγεί γιατί πρέπει να γίνονται αυτές τις ακολουθίες, διότι τότε, γιατί έγινε εκείνο τότε, δηλαδή μια μνήμη. Ας σας πω ένα μόνο, γιατί να μην πολύ πραγμονήσω. Η τρίτη ώρα έχει ένα τροπάριο που αναφέρεται στην Πεντηκοστή, στο Άγιο Πνεύμα, και είναι η ανάμνηση της Πεντηκοστής. Δηλαδή η κεντρική ιδέα της τρίτης ώρας που κάνουμε είναι η Πεντηκοστή. Την έκτη ώρα, παράδειγμα, είναι αναφέρεται στη Σταύρωση του Χριστού και ούτω καθεξής. Έτσι, αυτές όλες οι ακολουθίες έχουν ένα κεντρικό σημείο. Το μεσονυχτικό είναι, αν θέλετε είπε τώρα τρία, είναι ότι περιμένουμε τον Κύριον που λέγει δεν θα έρθει μεσάνυχτα ο Χριστός. Μάλιστα είναι λίγο περίεργο, όπως είναι ο πλανήτης μας. Έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή μεσάνυχτα, φυσικά πηγαίνοντας προς Ανατολάς έχουν ήδη προχωρημένη ώρα, μπορεί να είναι 3 το πρωί, ή πηγαίνοντας προς την Δύση να είναι 9 το βράδυ ή 6 το απόγευμα. Θα ήταν περίεργο να πούμε ότι ο Χριστός έρχεται μεσάνυχτα. Απλώς από την παραβολή εκείνη που είπε των 10 παρθένων, ότι κάπου τα μεσάνυχτα ακούστηκε φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, βγείτε να τον προϋπαντήσετε», η παραβολή, και τελειώνει το συμπέρασμα της παραβολής ότι να γρυπνείτε, εννοείται όχι να γρυπνείτε, να μην κοιμόσαστε τη νύχτα, εννοεί να είσαστε άγρυπνοι πνευματικά, να έχετε πνευματική εγρήγορση ώστε να υποδεχθείτε τον Χριστόν όταν θα έλθει. Και ο Χριστός έρχεται με τον θάνατον εκάστου και θα έρθει κατά την κρίση επάνω στη γη μας για να κρίνει τον κόσμο όλων. Τα κέντρα είναι, θα λέγαμε, κεντρικές θέσεις της κάθε ακολουθίας. Και συνεχίζει το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών και λέγει τα εξής: «Είμι δυνατόν εν εκκλησία προϊένε δια τους απίστους», εάν δεν ελέγει δυνατόν να πάει κανείς στην εκκλησία, υπάρχουν εξωτερικά εμπόδια δια τους απίστους, «κατοίκον συνάξεις ο επίσκοπε». Ο επίσκοπε θα του συνάξεις σε ένα σπίτι. «Ούχο τόπος γάρ τον άνθρωπο να αγιάζει, αλλά ο άνθρωπος τον τόπον». Στην τελευταία ανάλυση, εάν υπάρχει ανάγκη να μην πάμε στην εκκλησία διότι υπάρχει κίνδυνος, δυσκολία, δεν αγιάζει, λέγει, ο τόπος τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος των τόπων. «Η μήτε εν οίκο, άμα μήτε εν εκκλησία, συναθρηστήνε δυνατόν, έκαστος παρεαυτό ψαλέτο, αναγινοσκέτο, προσευχέστο, ή και άμα δύο ή τρεις, όπου γαρ ανώσει φυσίν ο Κύριος δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματί μου, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Δηλαδή, κι αν αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, ούτε σε ένα σπίτι να γίνει συγκέντρωσης, τότε ο καθένας στο σπίτι του μόνος του ας ψάλει, ας μελετήσει, Αγία Γραφή εννοείται, ας προσευχηθεί, ή ακόμη αν είναι καλύτερα δυο ή τρεις, όπως ο Κύριος είπε, όπου είναι δυο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Αρκεί βεβαίως να υπάρχει πάντοτε η προσευχή. Το θέμα της προσευχής, πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου, ότι το σύνολο όλων αυτών των ακολουθιών που είπαμε, μη σας τρομάζει, σήμερα δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε, μόνο οι ιερές μονές τις διατηρούν, τις οκτώ αυτές ακολουθίες. Αν προσέξατε, δεν βάλαμε τη Θεία Λειτουργία, διότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι ιερά ακολουθία, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι προσευχή. Είναι και προσευχή βεβαίως η Θεία Λειτουργία, αλλά δεν είναι προσευχή, κυρίως είναι θυσία. Συνεπώς είναι έξω από τον αριθμό των οκτώ ακολουθιών. Μπορώ όμως να σας πω και να σας το βεβαιώσω αυτό το πράγμα, ότι αρκετοί ευσεβείς χριστιανοί μας, και εδώ στην πόλη μας και σε όλο τον κόσμο, όταν κατενόησαν ότι κύριον έργον της ζωής των είναι το έργον το πνευματικό, και ότι κορυφή αυτού του πνευματικού έργου είναι η προσευχή, κάνουν ό,τι μπορούν στο σπίτι τους. Υπάρχουν αρκετοί χριστιανοί μας, είναι παρόντες αυτοί ίσως, μπορεί και να μην είναι, ή κάποιοι να είναι, που μπορεί να σηκώνονται τη νύχτα να κάνουν το μεσανυχτικό. Όχι γυναίκες μόνον, αλλά και άνδρες. Πρέπει να σας το πω αυτό. Βέβαια, ακούγοντας, όσοι θα ακούσουν αυτά που ακούν, μην επαρθούν, μην αισθανθούν μέσα τους μια υπερηφάνεια, γιατί τότε δεν κάνουν τίποτε απολύτως, όλα πέφτουν στο κενό. Σηκώνονται πολλές φορές τη νύχτα και κάνουν προσευχή, κάνουν το μεσανυχτικό ή κάνουν τον όρθρον. Μένοντας στο σπίτι τους κάνουν ίσως την έκτη, την ενάτη ώρα, ό,τι μπορούν, ό,τι μπορούν. Κάνουν τον εσπερινό, κάνουν παράκληση. Η παράκληση δεν είναι στον αριθμό των οκτώ ακολουθιών, δεν είναι. Ό,τι μπορούν κάνουν, πάντως είναι προσευχόμενοι άνθρωποι, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Με την ευκαιρία που γίνεται λόγος περί προσευχής, αφού βλέπουμε τον Απόστολον Πέτρον και τον Απόστολον Ιωάννην να ανέρχονται εις το ιερόν δια να προσευχηθούν την ενάτην ώραν, καλό θα ήταν να πούμε και κάτι ακόμα. Το ίδιο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, το 8, είναι 8 τα βιβλία των Αποστολικών Διαταγών, στην παράγραφο 32, αριθμός 18, λέγει το εξής πολύ χαρακτηριστικό, και ήθελα να σας το πω, γιατί οπωσδήποτε είναι η αχίλιος πτέρνα των πιστών μας. Λέγει: «Πας πιστός ή πιστή έωθεν αναστάντες εξύπνου, πρωτού έργων επιτελέσε νυψάμενοι προσευχέστοσαν». Δηλαδή, κάθε πιστός ή πιστή από το πρωί, πριν από την αυγή, ή αν θέλετε καλύτερα από την αυγή, έω, είναι έψιλον δασία οξία ωμέγα, είναι η αυγή, το θέν το από την αυγή, από τα ξημερώματα, από την αρχή της ημέρας, αναστάντες εξύπνου, αφού θα σηκωθούν από το κρεβάτι, προ του έργων επιτελέσε, πριν κάνουν οποιαδήποτε δουλειά, νοικοκυρά στο σπίτι της, ο άνδρας που θα πάει στη δουλειά του, στο μαγαζί του, στο γράφι του, νυψάμενοι, αφού θα πληθούν, προσευχέστοσαν να προσευχηθούν. Μια μικρή παρένθεση: αν κανείς είναι άρρωστος και δεν μπορεί να πληθεί, δεν σημαίνει δεν μπορεί να κάνει προσευχή. Και αν ακόμη, αγαπητοί μου, είναι κλινήρης με την έννοια δεν μπορεί να σηκωθεί, όχι μόνο δεν μπορεί να πληθεί, κάποτε μπορούμε να σηκωθούμε αλλά μην μπορούμε να πληθούμε, δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι ξαπλωμένος, γιατί δεν μπορώ να σηκωθώ, ότι δεν μπορώ να κάνω προσευχή. Άλλο πράγμα είναι όταν μπορώ να στέκομαι θαυμάσια, αλλά βαριέμαι να στέκομαι και κάνω ξαπλωμένος την προσευχή μου. Αυτό δεν επιτρέπεται. Όταν είμαι όμως άρρωστος, μπορώ να κάνω την προσευχή μου και άπλητος να είμαι, και ότι να είμαι, ο Ιερεμίας έκανε προσευχή αφού τον είχαν ρίξει μέσα σε ένα βόθρο. Δεν εμπόδισε σε τίποτε να κάνει την προσευχή του μέσα στον βόθρο. Και ο βόθρος, το περιεχόμενο του βόθρου, έφτανε μέχρι τα χείλη του. Δηλαδή θα επνίγε το εάν δεν τον έσωζαν. Και όμως εκεί έκανε την προσευχή του. Δεν θα μπορούσε ποτέ να πει ότι ο βόθρος ήταν ο ακατάλληλος τόπος για να προσευχηθεί στον Θεό. Αν μας φυλακίσουν σε ένα αποχωρητήριο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή στο αποχωρητήριο. Βεβαίως αν δεν είμαστε φυλακισμένοι, δεν υπάρχει λόγος να πάω να κάνω την προσευχή μου στο αποχωρητήριο. Αναφεσβητήτως. Είναι αυτονόητα πράγματα αυτά. Όμως αυτό που λέγει έωθεν, δηλαδή από το πρωί να ξεκινήσει κανείς να κάνει την προσευχή του, υπονοείται ότι θα κάνουμε και το βράδυ την προσευχή μας. Είναι, θα λέγαμε, τα δύο οροθετικά σημεία του 24ωρου, που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε και το πρωί και το βράδυ προσευχή. Θα ήθελα όμως να μείνω στην πρωινή προσευχή, επειδή γίνεται λόγος. Είναι πολύ σπουδαία βεβαίως η πρωινή προσευχή, την οποία το πλείστον των πιστών μας την παραμελούν. Νομίζουν ότι δεν είναι σημαντικό πράγμα, δεν πειράζει. Ή πολλοί νομίζουν ότι η προσευχή είναι ένα σταυρός. Έκανα το σταυρό μου και έκανα προσευχή. Όχι, αγαπητοί μου, αυτό δεν είναι προσευχή. Μπορεί να είναι σύντομη η προσευχή, αλλά αντί αυτή περιπτώσει θα είναι προσευχή. Δεν θα είναι μόνο ένα σταυρός. Λέγει το βιβλίο Σοφία Σολομώντος το εξής αξιοπρόσεκτον, και θα παρακαλέσω επισημάνατε αυτό που θα σας πω για να δείτε τι γίνεται. Είναι στο κεφάλαιο 16 στίχος 27. Το υποπυρός μη φθυρώμενον απλώς υποβραχίας ακτίνος ηλίου θερμενόμενον ετίκετο, όπως γνωστόν ή ότι διφθάνειν τον ήλιον επευχαριστίαν σου και προς ανατολήν φωτός εντυχάνειν σύ. Δηλαδή, όπως το μάνα, αναφέρεται στο μάνα που έριπτο Θεός εις την έρημον, όταν εψύνετο δεν ευθύρετο, δεν εχάνετο. Ο Θεός σχεδόν σε εντολή, πριν βγει ο ήλιος θα έπρεπε να μαζέψουν το μάνα από κάτω και θα το ζύμωναν και θα το έψιναν. Ψινόμενο το μάνα δεν εχάνετο. Αντιθέτως, το υποπυρός μη φθυρώμενον απλώς υποβραχίας ακτίνος ηλίου θερμενόμενον ετίκετο. Αντιθέτως, εάν το μάνα εκείνο που ήταν απλωμένο στη γη, που δεν χάνεται όταν εψύνεται, το βλέπε για λίγο η ηλιακή ακτινοβολία, έλειωνε όπως ο πάγος και χάνεται από την επιφάνεια της γης, εξυφανίζεται. Όπως γνωστόν ή, για να γίνει γνωστό στους ανθρώπους σου ότι διφθάνει τον ήλιον επευχαριστίαν σου και προς ανατολήν φωτός εν την χάνινση, για να μάθουν ότι να προσεύχονται, να έχουν εντεύξεις με σένα, συναντήσεις ευχαριστίους, ευχαριστηρίους συναντήσεις, δηλαδή να σε δοξολογήσουν, να προσευχηθούν σε σένα πριν βγει ο ήλιος. Δηλαδή πριν βγει ο ήλιος, όταν θα σηκωθούμε το πρωί. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας το πρωί. Γιατί είπε για το μάνα? Είναι τούτο, ότι αν δεν κάνεις προσευχή το πρωί, τα έργα που θα επιτελέσεις μέσα στην ημέρα θα πάνε στράφη, θα λιώσουν όπως έλειωνε το μάνα όταν το βλέπε ο ήλιος. Λοιπόν, τι λέτε αγαπητοί μου, πρέπει να κάνουμε το πρωί προσευχή? Αυτά τα λέει η Αγία Γραφή. Πρέπει να κάνουμε προσευχή το πρωί. Είναι απαραίτητος. Είναι απαραίτητο, συγγνώμη. Είναι απαραίτητο. Και εγώ θα σας έλεγα κάτι ακόμη. Πώς, αδελφοί μου, θα ξεκινήσουμε να πάμε στη δουλειά μας, θα βγούμε από το σπίτι μας, όταν έχουμε μάλιστα επικίνδυνη διαδρομή μέσα στην πόλη, όπου αλλούμε αυτοκίνητο κλπ. Ή επικίνδυνη εργασία μέσα σε εργοστάσιο, με ημάντες, με τροχούς, με ξέρω εγώ. Πώς μπορούμε να αισθανόμεθα αυτό το αίσθημα της ασφαλείας, ότι ο Θεός θα μας προστατεύσει, όταν δεν του εναπεθέσαμε τον εαυτόν μας διά της προσευχής? Σας βεβαιώνω, απορώ. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να έχει το αίσθημα αυτής της ασφαλείας. Αντιθέτως, εκείνος που θα προσευχηθεί στον Θεό, αυτός λέγει: προσευχήθηκα και αναποθέτω τον εαυτόν μου στα χέρια του Θεού. Μάλιστα, δια τους κινδύνους της ημέρας και τους σωματικούς, από δυστυχήματα κλπ, και τους ηθικούς κινδύνους, πρέπει ειδικώς να παρακαλούμε τον Θεό: Κύριε, φύλαξέ με, φύλαξέ μας, μη πάθουμε τίποτα, ούτε στο σώμα ούτε στην ψυχή. Και με την ευκαιρία, υπάρχουν γυναίκες, σύζυγοι, που όταν φεύγουν οι άνδρες, ο άνδρας φεύγει, φεύγουν τα παιδιά για το σχολείο, για τη δουλειά, αγωνιούν μήπως πάθουν τίποτα τα μέλη της οικογενείας. Μην αγωνιούν, θα κάνουν προσευχή θερμή, εγκαρδία, στο σημείο αυτό, ένα λεπτό: Κύριε, στα χέρια σου εμπιστεύομαι τη ζωή των δικών μου, του συζύγου μου και των παιδιών μου, φύλαξέ τους. Έτσι, με επίγνωση, με συνείδηση, με ένα αίσθημα αληθινής παρακλήσεως, διότι δεν είναι το θέμα το να πω ώρες των ωρών προσευχή και να μην καταλαβαίνω τίποτα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος: προτιμώ να πω πέντε λόγους το νοή μου, δηλαδή στο μυαλό μου να τα καταλάβω αυτά που είπα, παρά μυρίους λόγους και να μην καταλάβω τίποτα. Διότι ποια η ωφέλεια να σηκωθώ και να κάνω προσευχή πέντε ώρες και να μην πάρω τίποτα. Να μην πάρω τίποτα. Μπορώ να κάνω 10 λεπτά, ένα τέταρτο μια προσευχή και να συγκλονιστώ. Πρέπει δηλαδή η προσευχή, δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να κάνουμε μακρά προσευχή, θέλω να πω ότι η προσευχή πρέπει να είναι κατ' επίγνωση, κατά συνείδηση, να κατανοώ. Όταν λοιπόν παρακαλέσω τον Θεό και του πω: Κύριε, φύλαξε τα μέλη της οικογένειας μου, μη πάθει τίποτε κανείς, με την καρδιά μου το πω αυτό, δεν έχω να ανησυχώ, ο Θεός προστατεύει, θα κοιτάξει η νοικοκυρά τις δουλειές της, το μεσημέρι θα έρθουν όλα τα μέλη της οικογένειας σωστά πίσω. Έτσι είναι, έτσι αισθανόμεθα αυτό το αίσθημα και της ασφαλείας. Ναι, ασφάλεια όχι μόνο σωματική, το ξαναλέγω, αλλά και πνευματική. Πόσα πράγματα εξωγίνονται. Ξέρει κανείς το παιδί του που θα γυρίσει πίσω το μεσημέρι ή το βράδυ, ή ο σύζυγος, ότι δεν θα έχει συμβεί κάποιο ατύχημα πνευματικών? Δεν θα έχει κάνει κάποια σοβαρή αμαρτία? Διότι τι είναι η αμαρτία, όπως λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος? Ευπερίστατος. Ευπερίστατος. Δηλαδή εύκολη σε κάθε περίσταση να εμφανιστεί η αμαρτία και να πέσει κανείς και να πάθει πολύ κακό. Προχωρούμε αγαπητοί μου στην επομένη, στο επόμενο χωρίο του Ιερού Κειμένου. Είναι τρίτο κεφάλαιο δεύτερον χωρίων. Και της ανήρ χολός εκκυλίας μητρός αυτού υπάρχον ευαστάζετο, ονετήθουν καθημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγωμένην ωραίαν του ετήν ελεημοσύνην παρά των εισπορευωμένων εις το ιερόν. Και ενώ ανήρχοντο οι δύο Απόστολοι να προσευχηθούν, κάποιος άνθρωπος χολός, κουτσός, εκγενετής, υποβασταζόμενος από φίλους ή οικείους, ένα πετίθετο καθημερινά εκεί στην θύρα του ιερού, την κεντρική που ελέγεται ωραία, όπως λέμε εδώ ωραία πύλη, να ζητάει ελεημοσύνη από εκείνους οι οποίοι εισήρχοντο για να προσευχηθούν εις τον ναόν. Και έτσι, και βέβαια αναπήρου όχι χολού μόνο, κάθε μορφής αναπηρία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε κάποιο μέλος ή μέλη του σώματός του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί ένας άνθρωπος γεννήθηκε έτσι. Δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να χαρακτηρίζουμε την περίπτωση ως κατάσταση αμαρτίας γονέων ή άλλους βαρύς χαρακτηρισμούς, τους οποίους μπορούμε να δώσουμε. Ότι ποιος ξέρει οι γονείς τι έκαναν ή οι κάποιοι πρόγονοι τι έκαναν και το παιδί αυτό γεννήθηκε ανάπηρο. Μην το λέμε ποτέ αυτό. Μην ξεχνάτε ότι όταν συνήντησε ο Κύριος με τους μαθητάς του εκείνον τον εκγενετής τυφλών στα Ιεροσόλυμα, είπαν οι μαθητέ, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του? Μα πώς αμάρτησε αυτός, αφού γεννήθηκε τυφλός? Υπήρχε μέσα σε εκείνη τη σχολαστική ερμηνεία των ραβίνων η αντίληψη ότι το έμβριο αρχίζει να αμαρτάνει από τα σπλάχνα της μάνας του. Τι σχολαστικό της, τι φοβερό πράγμα. Και αν επιτέλους δεν αμάρτησε αυτός, μήπως οι γονείς του? Και ο Κύριος απήντησε, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Αυτό συνέβη για τη δόξα του Θεού. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουμε αναπηρίες ή μία, ξέρω εγώ, καθυστέρηση σε ένα παιδί να μην έχει ίσως ανεπτυγμένη την νοητικότητά του ή ό,τι άλλο. Μη πούμε ποιος έφταξε, μη το πούμε. Θα δικήσουμε. Ο Θεός το επιτρέπει να είναι έτσι. Το γιατί το ξέρει εκείνος. Μπορεί ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να θέλει να τον σώσει, μη έχουν πολλήν επίγνωση της καταστασιός του ή μη δυνάμενος να πάει στην αμαρτία. Θα μου πείτε, αναγκαστικά? Δεν ξέρουμε, αγαπητοί μου, τις βουλές του Θεού δεν τις ξέρουμε. Ένα μόνο: δεν πρέπει ποτέ να χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο ανάπηρον που βλέπουμε στο δρόμο, που γεννήθηκε έτσι ο άνθρωπος αυτός. Πολύ δε παραπάνω, τι να το πω? Να πω να κοροϊδέψουμε? Να φυλάξει ο Θεός. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, μη συγχαθείς άνθρωπον όταν έχει αρρώστια, μη κοροϊδέψεις άνθρωπο άμα έχει αναπηρία, διότι και εσύ σάρκα περίκησε. Φορά σάρκα, δεν ξέρεις τι μπορείς να πάθεις, και τότε να πάθεις εκείνο το οποίο ήδη έχεις κοροϊδέψει. Πάντως το θέμα είναι ότι κανείς δεν ξέρει τα έργα του Θεού, αγαπητοί μου, γιατί ο Θεός επιτρέπει να είναι εκείνο ή εκείνο. Η περίπτωση του χολού της ερμηνείας που κάνουμε, να ζητά ελεημοσύνη στην είσοδο του ναού, και αυτό μας είναι πολύ γνωστό. Ξέρουμε ότι έξω από τους ναούς μας πολλές φορές, εκεί στα σκαλοπάτια, κάθονται φτωχοί άνθρωποι και ζητούν ελεημοσύνη. Προσέξτε εδώ κάτι. Τι να πούμε? Ότι είναι άσχημο? Ότι είναι οχληρό? Παλαιότερα χρόνια η πτωχία ήταν πολύ περισσότερα. Τώρα η πτωχία υπάρχει, αλλά όχι στην έκταση που υπήρχε παλιότερα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι. Ότι εδώ δίδεται η ευκαιρία, η θαυμασία ευκαιρία συνδυασμού προσευχής και ελεημοσύνης. Εισερχόμενος κανείς να δώσει ελεημοσύνη και να μπει μετά να προσευχηθεί. Μην ξεχνάτε ότι όταν ο Κορνήλιος εδέχθηκε άγγελον εξ ουρανού που του είπε να στείλει και να μετακαλέσει τον Πέτρον από την Ιώπη, του είπε τα εξής: «Επροσευχέσου και ελεημοσύνε σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού». Μνημόσυνο θα πει μνήμη, δηλαδή σε θυμήθηκε ο Θεός. Είναι βέβαια ανθρωποπαθές αυτό, γιατί ο Θεός τα πάντα βλέπει, τα πάντα γνωρίζει, δεν έχει ανάγκη ο Θεός να θυμάται και να ξεχνά. Αλλά σημαίνει σε επεσήμανε ο Θεός. Γιατί? Διότι οι προσευχές σου συνοδευόμενες από την ελεημοσύνη, από τις ελεημοσύνες ανέβηκαν στον ουρανό. Έχουμε συνεπώς θαυμάσιων συνδυασμών ελεημοσύνης και προσευχής. Θυμηθείτε ότι αυτό ιδιαιτέρως τονίζεται στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πρέπει να γίνει ο συνδυασμός της ελεημοσύνης, της προσευχής και της ασκήσεως, της νηστείας κτλ. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι άμα νηστεύεις, τα χρήματα που θα έχεις οικονομία δεν θα τα κάνεις αποταμίευση για να πλουτίζεις, αλλά εκείνα τα χρήματα της νηστείας σου θα τα δώσεις εις τους πτωχούς. Οπότε βλέπει κανείς η προσευχή, η νηστεία και η ελεημοσύνη. Εδώ έχουμε ένα συνδυασμό θαυμάσιων για να μπορούμε να προσευχηθούμε και η προσευχή μας να γίνει ακουστή από τον Θεό. Βέβαια είναι γνωστό το θέαμα, όπως σας είπα, των πτωχών έξω από τις θύρες, τις πόρτες των ναών μας. Και δυστυχώς, πρέπει να το πούμε και αυτό, πολλοί είναι εκείνοι που δίνουν την εντύπωση ότι κάνουν επάγγελμα. Έχουν επάγγελμα την επαιτίαν να ζητιανεύουνε. Τους βλέπετε κάποτε να είναι και πολύ οχληροί, ενοχλητικοί, γιατί το έχουν επάγγελμα. Πρέπει να το πούμε, είναι δυστυχία αυτό. Παρά ταύτα, αγαπητοί μου, δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει ποιος είναι επαγγελματίας ζητιάνος και ποιος πραγματικά έχει ανάγκη. Κάποτε μπορεί ο άλλος να είναι οχληρός, κάποτε μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι έχει επάγγελμα την επαιτία, αλλά να μην είναι. Δεν ξέρουμε πίσω από αυτόν τον άνθρωπο τι ανάγκες υπάρχουν. Ποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να περιμένουν κάποια βοήθεια? Γι' αυτό ακούστε με. Ειδικά για τους φτωχούς που υπάρχουν στις πόρτες, στις θύρες των ναών, να τους δώσουμε ένα μικρό ποσό, αλλά να τους δώσουμε όμως. Τώρα ο καθένας τι είναι, ας μην το εξετάσουμε. Να δώσουμε ένα μικρό ποσό για να φύγουμε. Αλλά προσέξτε, μην ησυχάσουμε ότι η ελεημοσύνη είναι αυτό το μικρό ποσό που δώσαμε. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί σήμερα έχουμε, θα λέγαμε, έναν άλλον τρόπο να επισημάνουμε τους πτωχούς. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα πάνε μα ποτέ στα σκαλοπάτια να ζητιανέψουνε, μα ποτέ, και οι οποίοι έχουν ανάγκες και που πρέπει να ανακαλύψουμε, μπορεί να είναι στη γνώση μας μια οικογένεια, δύο οικογένειες, τρεις οικογένειες, δεν ξέρω. Ανάλογα με τα οικονομικά μας, με τις δυνατότητές μας, πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνη. Όχι 5 και 10 δραχμές, αλλά γενναία ελεημοσύνη, πάντα κατά τα μέτρα και τις δυνατότητές μας. Γνωρίζω υπάρχουν άνθρωποι, ίσως και με ακούν εδώ, να είναι και παρόντες, οι οποίοι διατηρούν τη λεγόμενη δεκάτη. Ίσως το έχουν πάρει από το βιβλίο του Τοβίτ. Δηλαδή από τα έσοδά τους βάζουν τη λεγόμενη δεκάτη, το ένα δέκατο δηλαδή. Αν 1000 δραχμές έχουν έσοδα, βάζουν 100 δραχμές στην άκρη και λένε αυτά είναι για τον φτωχό, για τους φτωχούς. Όπως όταν, αγαπητοί μου, και είναι ωραία συνήθεια αυτή, κόβουμε τη βασιλόπιτα το νέο έτος, και το γνωρίζετε, κόβουμε τη μερίδα του Χριστού, κόβουμε τη μερίδα της Παναγίας, τη μερίδα του Αγίου Βασιλείου, μετά κόβουμε τη μερίδα του φτωχού. Πριν κόψουμε τις δικές μας τις μερίδες από τη βασιλόπιτα, ο νοικοκύρης του σπιτιού, της οικογένειας, κόβει μετά από τον Χριστό, την Παναγία κλπ, τη μερίδα του πτωχού. Αν κάποτε αυτό δεν ήταν συμβολικό αλλά ήταν ουσιαστικό, δηλαδή πράγματι είχαμε την δυνατότητα να βάζουμε κάτι στην άκρη για να δίδουμε εις τους πτωχούς, τότε μπορούμε να μιλάμε για ελεημοσύνη με σοβαρό τρόπο. Και για να μην νομιστεί αυτό ότι είναι μια νεωτέρα επινόηση, σας θυμίζω τι ο Απόστολος Παύλος συνιστά στους Κορινθίους για την περίφημη εκείνη λογία. Η λογία δεν είναι το παρά ο κουμπαράς της οικογενείας για τους φτωχούς. Και λέει, ο καθένας ό,τι περίσσευμα έχει μέσα στην ημέρα, κάθε μέρα, να το βάζει στην άκρη. Όταν έλθω, να μην μαζεύετε τότε χρήματα, αλλά να τα έχετε μαζεμένα, διότι είναι πάρα πολύ φυσικό όταν μας πει κάποιος να δώσουμε ένα ποσό κάπως σημαντικό, να μην μπορούμε. Όταν όμως κάθε μέρα βάζουμε στην άκρη κάτι, βάζουμε τα ρέστα από την αγορά στην άκρη, ή λέμε βγήκα να ψωνίσω, να πάρω τούτο, κίνο, 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 ας μην πάρω κάτι ή κάτι λιγότερο από εκείνο που θα πάρω. Ας πούμε 1 κιλό κρέας, ας πάρω 900 γραμμάρια κρέας. Δεν ξέρω τι παράδειγμα να πω. Τα χρήματα εκείνα τα βάλουμε στην άκρη για να είναι η μερίδα του πτωχού. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά αυτήν την μέθοδο. Δεν είναι του ομιλούντος πρωτοτυπία, όχι, είναι κατατεθειμένη στην Αγία Γραφή. Ας κάνουμε λοιπόν τον τρόπον αυτόν και θα δείτε ότι πράγματι όταν θα προσευχηθούμε στο Θεό και θα του ζητήσουμε το έλεος του, θα μας ακούσει. Γιατί? Διότι και εμείς επίησαμεν έλεος μετά του πλησίων. Και εμείς είμεθα οι ελεήμονες στους άλλους ανθρώπους. Η ελεημοσύνη είναι πάντοτε αξιαγάπητη από το Θεό. Μην ξεχνάτε ότι ως κριτήριο της κρίσεως παίρνει ο Κύριος την ελεημοσύνη. Βέβαια εξυπακούνται πολλά πίσω από την ελεημοσύνη, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει η μορφή είναι περιγραφής, είναι η ελεημοσύνη. Και δεν είναι παρά μια μορφή της αγάπης η ελεημοσύνη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με το Θεό. Μπορούμε να πούμε όμως ότι η ελεημοσύνη δεν είναι πάντοτε υλική, μπορεί να είναι και πνευματική. Ο Απόστολος Πέτρος, θα δούμε στη συνέχεια, δεν έχει τίποτε να δώσει σε αυτόν τον χολόν. Του δίνει όμως κάτι άλλο, εκείνο το οποίο έχει. Γι' αυτό μη νομίσουμε, αγαπητοί, ότι μόνο ελεημοσύνη είναι η κάλυψη των υλικών αναγκών του πλησίον, αλλά και η κάλυψη των πνευματικών αναγκών του πλησίον. Και όταν μάλιστα κανείς προσφέρει τον Χριστόν, πει δυο καλά λόγια στον άλλον, είναι μικρή σημασία σε αυτό, μια καλή συμβουλή και ούτω καθεξής. Και ερχόμεθα εις το τρίτον χωρίον του τρίτου κεφαλαίου και τέταρτον χωρίον. Ως είδον Πέτρον και Ιωάννην μέλλοντας εις Ιένε εις το ιερόν ηρώτα ελεημοσύνην λαβήν. Ατενίσας δε Πέτρος εις αυτόν συν το Ιωάννη είπε, βλέψερ εις ημάς. Αυτός ο χολός όταν είδε τον Πέτρον και τον Ιωάννη που επρόκειτο να εισέλθουν εις το ιερόν, τους παρακαλούσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Ηρώτα ελεημοσύνην λαβήν. Τους παρακαλούσε, το ρήμα ερωτώ θα πει παρακαλώ, τους παρακαλούσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Κάτι που το έκανε σε όλους τους εισερχομένους εις το ιερόν. Ατενίσας δε Πέτρος, τον κοίταξε ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη και του λέει, κοίταξε μας. Συνηθισμένη σκηνή εκείνων που ζητούν ελεημοσύνη, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Όταν λέγει η ρώτα παρακαλούσε για ελεημοσύνη, το λέγει σε παρατατικό χρόνο που δείχνει την επιμονή του πτωχού να ζητιανεύει. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, να συγχωρθούν τα πεθαμένα σας, η γνωστή φρασιολογία. Δώστε μου κάτι, δώστε μου κάτι. Επιμονή, η ρώτα λοιπόν, διαρκώς. Η επιμονή αυτή έφερε αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα πέραν του προσδοκομένου, από ό,τι αυτός θα περίμενε να πάρει. Επάνω σε αυτό το σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, που ομιλεί στις πράξεις και ερμηνεύει, συγκινείται και λέγει στο ακροατήριό του, εσχυνθόμεν οι έντες ευχές αποπηδόντες. Ας ντραπούμε, λέγει, εμείς που αφήνουμε την προσευχή μας χωρίς να επιμένουμε στις προσευχές μας. Αποπηδός, μην φεύγω, έκανα την προσευχή μου και έφυγα. Ας ντραπούμε. Γιατί το λέγει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος? Διότι ενθυμείται τους λόγους του Κυρίου που λέγει, μεταφέροντας το θέμα από τον υλικό χώρο στον πνευματικό χώρο, από την ελεημοσύνη την υλική στα αιτήματα που έχουμε στην προσευχή μας. Εκείνο που είπε ο Κύριος, προς το δίν πάντοτε προσεύχεστε και μη εκακήν, ότι πρέπει πάντοτε να προσευχόμεθα και να μη αποκάμνομε. Και θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή του κριτού της αδικίας, που είχε πει, που τον ενοχλούσε εκείνη η χείρα η γυναίκα, να της εκδικάσει την υπόθεσή της και να της δώσει δίκιο, είπε εκείνος ο άδικος κριτής. Το Θεό δεν τον φοβάμαι, τους ανθρώπους δεν τους ντρέπομαι, αλλά θα τις κάνω τη χάρη επειδή έρχεται και με ενοχλεί. Κάθε μέρα έρχεται και με ενοχλεί. Και αυτά τα λέει ένας αθεόφοβος κριτής και αδιάντροπος. Και λέει τώρα ο Κύριος, όταν οι πιστοί παρακαλάνε τον πατέρα τους των ουράνιων, δεν θα τους δώσει αυτό που ζητούν? Αναμφισβητήτως ναι, το συμπέρασμα, μία κακή εν τες προσευχές, να μην αποκάμνει κανείς στις προσευχές του. Ή εκείνο που είπε ο Κύριος, το αιτείτε και δοθήσετε ή μην ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Το ένα ρήμα ισχυρότερο του άλλου. Ετώ, ζητώ, χτυπώ. Χτυπώ, επιμένω. Κύριε δώσε μου, Κύριε δώσε μου. Χτυπώ, επιμένω. Όπως θα λέγαμε, πάμε σε ένα γραφείο, κάνω μια αίτηση, δεν ακούγομαι. Προχωρώ στην αίτησή μου. Είναι το ρήμα ετώ και το ρήμα ζητώ, που έχει μια διάκριση στην αρχαία ελληνική, και το ζητώ είναι ισχυρότερο του ετώ. Και μετά τι κάνω? Κρούω, χτυπάω το τραπέζι, χτυπάω την πόρτα. Σε παρακαλώ, δώσ' μου αυτό. Οι άνθρωποι μπορούν να μας διώξουν, αλλά ο Θεός ποτέ. Ο Θεός ποτέ. Πρέπει λοιπόν έτσι. Αυτό λοιπόν παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος εις αυτόν τον ετούντα τον χολόν άνθρωπο, και έρχεται και λέγει «εσχυνθόμεν», λέγει, «ας δραπούμε εμείς που αποπηδούμε από τις προσευχές μας», δηλαδή δεν επιμένουμε τις προσευχές μας. Αυτός επέμενε εκεί στην ελεημοσύνη. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος μαζί πάντα με τον Ιωάννη ατενίσασε σε αυτόν. Τι θα πει? Τον κοίταξε κατάματα. Το ρήμα ατενίζω θα πει βλέπω επίμονα και κατάματα. Και μάλιστα με κάποιες χρονικές στιγμές υγιής. Όταν του είπε τον κοίταξε και του είπε βλέψον εις ημάς, κοίταξε μας, άφησε να περάσουν κάποιες στιγμές σιωπής. Ο χολός δεν λέει τίποτα αφού του είπε κοίταξε μας. Ο Απόστολος Πέτρος δεν λέγει τίποτα. Τι γίνεται? Ο ένας βλέπει τον άλλον. Ποιος ήταν ο σκοπός που ο Απόστολος Πέτρος είπε κοίταξε μας? Και εκείνος τους κοιτούσε χωρίς να μιλάει. Για να στραφεί η προσοχή του χολού όχι προς το χέρι του Πέτρου, αλλά προς το πρόσωπο του Πέτρου. Όχι να δει τι κρατάει στο χέρι ο Πέτρος, αλλά ποιος είναι ο Πέτρος. Γι' αυτό του είπε βλέψον εις ημάς, κοίταξέ μας. Ο Απόστολος Πέτρος επιθυμεί, όπως ο χολός, συνειδητοποιήσει το θαύμα που επρόκειτο να γίνει. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, ξέρει, θα τον θεραπεύσει. Και τώρα πρέπει να συγκεντρωθεί η προσοχή του χολού εις το πρόσωπο του Πέτρου. Στο πρόσωπο του Πέτρου. Όταν ο Απόστολος Πέτρος τα λέγει, θα επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού για να θεραπευθεί ο χολός. Ο χολός πρέπει να ακούσει το όνομα του Ιησού Χριστού και έτσι θα φύγει η προσοχή του χολού από το πρόσωπο του Πέτρου και θα πάει στο περιεχόμενο των λόγων του Πέτρου. Γι' αυτό του λέγει κοίταξέ μας. Στίχος 5. Ο δε επίχεν αυτής προσδοκών τι παρ' αυτόν λαβήν. Αυτός δε ιδιαιτέρως πρόσεξε, περιμένοντας ότι θα πάρει, ποιος ξέρει, για να μου πούνε κοίταξέ μας, κάτι θα του δίνανε πιο ξεχωριστό. Ανεπτέρωσε η ελπίδα του χολού ότι τώρα θα έχει μία γενναιόδωρον ελεημοσύνη. Εκείνο το επίχεν, το επέχω, σημαίνει ότι κοίταξε και αυτός μεταπροσοχής. Αυτό που δηλαδή επεδίωκε ο Απόστολος Πέτρος. Το καταπληκτικό είναι ότι εκείνος ο χολός, ενώ περίμενε σπουδαία ελεημοσύνη, δεν μπόρεσε να συλλάβει, πού να συλλάβει, την μεγάλη ευεργεσία της θεραπείας του. Πού να το συλλάβει αυτό? Πού να το φανταστεί? Έτσι και εμείς, αγαπητοί μου, όταν ζητούμε από το Θεό κάτι, όταν έχουμε μια ανάγκη, εκείνος μας δίνει πολλές φορές ασυγκρίτως ανώτερα πράγματα. Τι μας δίνει? Το Πνεύμα του, το Άγιον. Γι' αυτό όταν μας είπε «επτείτε, ζητείτε, κρούετε», προσέθεσε ο Κύριος, «ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει πνεύμα αγαθών της ετούσιν αυτών». Θα δώσει ο Πατήρ, λέγει, πνεύμα αγαθών, το Άγιο Πνεύμα, σε εκείνους που το ζητούν. Έτσι όταν ζητούμε να μας δώσει τούτο ή εκείνο, και μάλιστα όταν δεν είναι πάρα πολύ υλικό αυτό που του ζητούμε, τότε παρασκευάζει το έδαφος ο Θεός να μας δώσει πνευματικότερα πράγματα. Γι' αυτό οι πνευματικοί άνθρωποι, αγαπητοί, ποτέ δεν προσεύχονται για υλικά πράγματα. Πάνε να προσευχηθούν και τι να πούν: Κύριε, δώσ' μου εργασία, δώσ' μου ψωμί. Τον άρτον ημών των επιούσιων, βέβαια, λέγεται μονολόγιστος ευχή, όχι μόνο το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, αλλά λέγεται και το Πάτερ ημών μονολόγιστος ευχή. Ξέρετε γιατί? Διότι αποβλέπει μόνο σε ένα σκοπό, στη σωτηρία. Μόνος ένας λόγος υπάρχει. Και αν λοιπόν υπάρχει μόνος, εξού και μονολόγιστος, μόνος ένας λόγος το Πάτερ ημών, τότε είναι πολύ δευτερεύον το να ζητούμε από τον Θεό το ψωμί μας. Διότι εκείνος ο άρτος, ο επιούσιος, είναι αυτός ούτως ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο μόσχος ο σιτευτός. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Κύριος είπε: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και τα αυτά πάντα», δηλαδή τα τρόφιμα, τα σκεπάσματα, τις ανάγκες σας, «προστεθήσετε ημί», θα σας προστεθούν. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Είναι ο Θεός. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη, θα πει, η αγιότητα του Θεού. Είναι ο Θεός. Δηλαδή ζητάτε το Θεό, ζητάτε τον Ιησού Χριστόν, ζητάτε το Πνεύμα του Θεού, που είναι το μέγιστο, και όλα τα άλλα θα σας δοθούν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους: «Δεν θέλω τίποτε από σας, θέλω εσάς». Άγιε Παύλε, όταν βεβαίως δεν θες τίποτα από την τσέπη των πιστών, αλλά έχεις τους πιστούς, τότε έχεις και την τσέπη τους. Έτσι θα λέγαμε κι εμείς εδώ, χωρίς φυσικά ο Παύλος να θέλει να ζητήσει τίποτα από τους Κορινθίους. Όταν έχουμε το Θεό, έχουμε και τις δωρεές Του. Γιατί λοιπόν να ζητήσουμε εμείς τις δωρεές του Θεού και να μην ζητήσουμε αυτόν τον ίδιο το Θεό? Έχοντάς Τον, θα έχουμε τις δωρεές Του. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, το άκρονάωτον της αιτήσεως, η κορυφή είναι: «Κύριε, δώσε μας Πνεύμα Άγιον. Θέλουμε εσένα να έχουμε, θέλουμε εσένα, και όλα τα άλλα θα μας τα δώσεις». Έκτος στίχος. Είπε δε Πέτρος: «Αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη, ο έχω τούτο ειδίδομι. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περιπάτη». Θαυμάσιον χωρίον, αγαπητοί, θαυμάσιον, λέγει ο Πέτρος. «Ασημένια και χρυσά νομίσματα δεν υπάρχουν σε μένα. Εκείνο που έχω, αυτό θα σου δώσω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Πέρο. Εκ πρώτης όψεως, ο λόγος «αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη», που είπε ο Απόστολος Πέτρος πριν ολοκληρώσει την φράση του, θα έδιδε την εντύπωση στον χολόν ότι ο Απόστολος Πέτρος τον ενέπαιζε, τον κορόιδευε, με το να του πει πρώτα «κοίταξέ με» και μετά να του πει «δεν έχω χρήματα». Θα μπορούσε λοιπόν για κάποια στιγμή χρόνου, πριν ολοκληρώσει την φράση του Απόστολος Πέτρος, να πει ο χολός: «Για κοίταξε, μου είπε να τον κοιτάξω και μετά μου λέει δεν έχει χρήματα». Ωραίο αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. «Δεν υπάρχουν σε μένα χρήματα», λέγει ο Απόστολος, «αλλά αυτό που έχω θα σου το δώσω». Προσέξτε, ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό το μάτι του Χρυσοστόμου, αυτό που βλέπει εκείνα που δεν βλέπουν τα δικά μας τα μάτια, γιατί ήταν μάτι του Αγίου Πνεύματος. αυτός ο Θεόπνευστος πατήρ της εκκλησίας μας. Αργύριον φυσί και χρυσίον ουχ υπάρχει μη, ουκ είπε ουκ έχω εντάφθα ία ημείς λέγομεν, αλόλος ουκ έχω. Δεν είπε ο Απόστολος Πέτρος ξέχασα να πάρω λεφτά, δηλαδή δεν έχω στην τσέπη μου, γιατί ξέχασα να πάρω. Που συνηθισμένη περίπτωση, βλέπουμε κάποιον πτωχόν, πάμε να βγάλουμε χρήματα από την τσέπη μας, βλέπουμε ότι ξεχάσαμε το πορτοφόλι μας στο σπίτι μας. Δεν είπε αυτό, αλλά δεν υπάρχουν σε μένα χρήματα. Όχι δεν πήρα μαζί μου χρήματα, αλλά δεν υπάρχουν σε μένα χρήματα. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό το ακατανόητον: ήκουσα της Πέτρου φωνής, της επιδεικνυμένης παινίαν πλούτου μητέρα, της ουδέν εχούσης και των τα διαδήματα περικειμένων ευπορωτέρας. Άκουσα την του Πέτρου τη φωνή που είπε δεν έχω τίποτα, δεν υπάρχει σε μένα τίποτε, και επέδειξε την φτώχεια, την παινία, τη μάνα του πλούτου. Ακούστε σχήμα, επέδειξε την πτωχία, τη μητέρα του πλούτου που τίποτα δεν έχει και όμως ξεπερνάει σε πλούτο και εκείνους που έχουν τα διαδήματα, τα στέματα, δηλαδή τους βασιλιάδες και τους άρχοντες. Η παινία, η μητέρα του πλούτου. Προσέξατε αυτό, μητέρα του πλούτου η παινία. Συγγνώμη, μητέρα του πλούτου η παινία. Αντιφατικών, περίεργων. Έχει ο πλούτος μάνα τη φτώχεια? Εδώ αγαπητοί μου έχουμε ένα μυστήριο που είναι μέσα στην καρδία του πνευματικού βίου και ανήκει μόνο εις τον χώρο του χριστιανισμού. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους 6:10: ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μη δεν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Εμείς σαν φτωχοί όλους τους κάνουμε πλουσίους. Εμείς δεν έχουμε τίποτα και όμως τα έχουμε όλα. Ή όπως λέγει ο Κύριος εις τον άγγελον της Μύρνης: είδα σου τα έργα και την θλίψην και την πτωχίαν, αλλά πλούσιος ή. Είδα, λέει, τη φτώχεια σου, τα έργα σου, τη θλίψη σου, αλλά είσαι πλούσιος.